Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, tik atšventę misijų sekmadienį, pamastysim, kaip mes esam kviečiami liūdyti evangeliją, įskelbti ją toje aplinkoje, kurioje mes gyvename, veikiame. Iš tikrųjų, tai misijos yra evangelijos skelbimas liūdijant evangeliją. Ne tik tai žodžiu, bet savo gyvenimu. Ir tai yra tarsi bažnyčios statymas. Mes žinom, kad šventas Pranciškus buvo kviečiamas atstatyti bažnyčią. Ir jis suprato iš pradžių tarsi atstatytą griūvančią bažnytėlę, bet tai buvo jo misija. Atstatyti apskritai bažnyčią. Taigi misija pasiuntinybė tai yra vat tokia sąvoka, kuri tikrai gali žymėti ir naujų bažnyčių steigimą, ir apmirusių bažnyčių atgaivinimą, taip vadinamoji naujoji evangelizacija. Bet kasdienybėje tai reiškia evangelijos skelbimą liūdijant evangeliją krikščioniui, kuris yra pašauktas sekti mokytoją Jėzų Kristų. Ir jeigu mes atsiverstume Mato Evangelijos 9 skyrių, tai ten kaip tik ir rašoma, kad Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, mokydamas jų sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją ir gydydamas visas žmonių ligas bei negalės. Matydamas minias, jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir išsklaidyti, lyg avys be piemens. Tuomet jis tarė savo mokiniams, pjūtis didelė, o darbininkų maža. Todėl melskite pjūties viešpatį, kad siūstų darbininkų į savo pjūtį. Taip, darbininkų buvo iš tikrųjų maža ir galima sakyti saujelį. Vat tie, kurie iš tikrųjų išgirdo Jėzaus pašaukimą, tapo jo sekėjais, bet Jėzaus tikslas greičiausiai nebuvo suburt kažkokį nedidelį, mažą, uždarą, išrinktųjų tokį būrelį, ratelį. Jis tikrai neturėjo tokių planų, kažkokią, sakykime, sukurti ezoterinę tokią uždarą, kažkokią, sakykime, religijos ar etikos sistemą. Jis, vat kaip sakoma, jis ėjo per visus miestus ir kaimus. Jis tiesiog rodė pavyzdys, jis keliavo. Ir kaip toje ištraukoje sakoma, kad matydamas minias, jis labai gailėjosi tų žmonių, nes jie buvo suvargę. Jie buvo tarsi avys be piemens, išsisklaidę. Ir jis atėjo dėl visų. Jis atėjo ne dėl kelių žmonių, kurie tikrai atsilieps į jo kvietimą, bet jis atėjo dėl visų. Ir todėl kiekvienas krikščionis, kuris pajunta pašaukimą sekti Jėzų, jis turėjo būtent tokiu keliu. Gyvent dėl visų, ne todėl sekti Jėzų, kad nu va čia jam kažkaip pasisekė, dabar čia jam bus gerai, gyvenime gal išsispręs problemos. Ne, jis tampa panašus į Jėzų tuo keliauninku, kur tiesiog keliaudama savo gyvenimo keliais, jis susitinka su tais varganai žmonėmis, kuriems reikia tos gydančios galios ir iš tikrųjų tie sekėjai ir gauna tą gydančią Jėzaus galę, kuri priklauso kitiems, visiems, ne tik tau, bet visiems vargšams, ligoniams, tie, kurie kenčia, tie, kurie pasiklydė. Daugybė yra žmonių su įvairiausiom problemų. Taigi Jėzus ateina tarsi spręstų problemų. Kai Petrui sakė, ganyk mano avinėlius, ganyk mano aveles. Kitaip tariant, tai buvo paskutinis Jėzaus paliepimas Petrui, eik ir rūpinkis, daryk taip kaip aš. Nes jis, Jėzus, buvo tas gerasis ganytojas, kuris, apie kurį sakoma, kad nu, visa savis pažįsta geras ganytojas, net vardai šaukia, savo gyvybę gali atiduoti. Ir jeigu nors viena pasiklysta, jis tikrai eina ir ieško tos vienos pasiklydusios avelės ir gražina į kaimenę. Tai tokie yra gerieji ganytojai, bet gali būti netikę ganytojai, kurie vadovaujasi jėga, brutalumu, agresija. Taip jie galbūt stovi, vat, sakykime, tose vietose, kur, kur tai kaimeniai vadovauja, bet jie tą kaimenę išnaudoja saviems tikslams, tarsi pamiršdami savo pareigą, savo tarnystę. Jie siekia ten asmeninių interesų. Bet Jėzus ieškojo tokių sekėjų, kurie būtų į jį panašus. Tai dėl to ir sakė, nedaug yra tokio, melskite tėvą, nes pjūtis didelė, darbininkų mažai. Ir Jėzus buvo tas, kuris visiems rodė gailestį, ne jėgą, ne agresiją, ne brutalumą, ne iš viršaus ten nurodymus ir moralizavimą, bet stengėsi suprasti. Jis nesistengė nei už vieną būti bent vieną kartą didesniu, bet stengėsi suprasti. Pjūtis didelė, javai prinokia ir vat reikia darbininkų. Ir vat tie darbininkai turi būti panašus į Jėzų, kuris dirba savo tėvo darbus. Taigi laukas prinokęs, kaip Jėzus pastebi, bet ir jis ieško pagalbos, kas jam gali padėti, kas su juo gali dirbti. Ir dėl to ir sako, melskit, prašykit, kad siūstų tokių darbininkų, nes pjūtis jau atėjo. Ir būtent tie darbininkai ir yra visų pirma, tai apaštalai, ar ne, vėlgi toje Mato evangelijoje sakoma, kad pasišaukęs 12 savo mokinių, jis suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų visas ligas bei negalės. Taigi, vat, čia ir pasakojama, koks yra tas laukas, kokie čia yra darbai, kad jeigu nepasirūpinsi laiku tuo, lauku, tai netyrosios dvasios išnaudos savo visą tą lauką. Taigi, jis pasišaukęs 12 mokinių suteikėms valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų visas ligas bei negalės. Ir mes žinom, kad dykumoje būtent piktoji dvasia pasirodo savo tais pagrindiniais, sakykime, veiklos būdais. Gundimais, kad gundo daiktais, gundo turtais, gundo tai, ko mes sakytum reikia kūnui. Taip pat gundo tai, ko reikia mūsų sielai, garbės, pripažinimo, padėkų ir taip toliau. Ir taip pat gundo tai, ką mes galėtume susieti su tokiu dvasiniu gyvenimu, kuris iš principo turėtų būti tarnystė kitiems, o iš kitos medalio pusės tai būtų valdžia. Dominuot, valdyt, įsakinėt. Ir va čia labiausiai reiškiasi būtent mūsų valia, kad būtų pagal mano valią, kad tai būtų taip, kaip aš sugalvojau. Bet Jėzus, kuris pasišaukė apaštalus kaip bendradarbius, kaip pasiuntinius ir suteikė jiems visą valdžią, atrodo, oho, tikrai labai reikšminga. Apaštalai tikrai gauna ne kokią nors doktriną, ne kažkokią ten specialią informaciją. Jie gauna tą galią, kuri ateina iš Jėzaus, ne iš jų. Ir jie gauna tą Kristaus dvasę, kurią jie gali nugalėti patį piktąjį velnę. Jie gauna galę tiesiog susidorot su velnio gundimais ir padėti visiems, kurie yra nukentę. Tiek kūno, tiek sielos, tiek dvasinė prasme. Va čia yra įvairaus pobūdžio lygos, kurias Jėzus gydė ir kaip tik tie mokiniai gauna galę. Didžiausia velnio galia yra ta velnio galia, kad jisai tiesiog moka tai pasislėpti, nu, tarsi apsimes neegzistuojančių. Net ir mes kartais tikrai galvojam, kad Dievas yra, bet kad velnės yra, dažniausiai pamirštam. Ir va čia ir yra ta stipriausia velnio klasta. Tiesiog iššifruoti jį, kaip Ignacas Loyola sakė, labai svarbu skirti dvasias. Tai kaip tu kovosi, prieš ką tu kovosi? Ne prieš žmonės, bet būtent prieš tą piktąją dvasę, kurią gali nugalėti Kristaus jėga. Ir va ta galia, kurią gauna mokiniai, yra Kristaus jėga. Kristus duoda tą galę savo mokiniams, kurie ateina į pagalbą. Tai reiškia, kad ją duoda ne mokiniui, kad jis turėtų ir naudotųsi kaip savo turtu ten, kaip savo nuosavybė, ne. Jis gauna tada, kai jisai ateina į tą tarnystę, kai jisai tampa Jėzaus mokiniu. Ir mes galim pastebėti, kad visus Jėzaus mokinius, tuos pirmuosius 12 apaštalų, jungia būtent Kristaus dvasia, kad jie yra Jėzaus sekėjai. Mes apie juos nedaug ką žinom. Mes žinom, kad Simonas, Petras yra uola, mes žinom, kad Matas buvo muitininkas, mes žinom, kad Zelotas Simonas, jisai buvo įstatymo teisingumo sergėtojas prieš pagonių priespaudą. Mes žinom, Jonas buvo mylimiausias mokinys, kuris prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės per paskutinę vakarienę. Net paveikslai būtinai yra tai piešiami. Aišku, mes žinom apie Judą Iskarijotą, kuris yra didelė myslė. Ar ne, jis tarsi atsiliepė į tą kvietimą, bet negali nugalėti tos piktos savo valios. Ir jis pasirenka išduoti Jėzų. Ir va čia ir slypi labai labai svarbus dalykas. Nebereikalo yra tas vienas mokinys išdavikas, kuris pasilieka savo valią sau. Jis tarsi nori tos galios iš Jėzaus. Jis mato Jėzuje Kristuje tą, nu, dieviškumo apraišką, bet jisai jos nori taip kaip Liuciferis norėjo būti kaip dievas. Ir vėlgi toje Mato evangelijoje rašoma, kad šios 12, šios mokinius Jėzus išsiuntė įsakydamas jiems, nepasukite keliu pas pagonės ir neužeikite į samariečių miestą, bet verčiau eikite pas pražuvusias Izraelio namų avis. Ką mes čia dabar matom šitoje, sakykime, ištraukoje, kad ne patys mokiniai sprendžia, aha, dabar esam Jėzaus mokiniai, nu tai dabar eisim, kur patinka, ar ne, vienas į kairę, kitas į dešinę. Tai vat Judas būtent turėjo tokį gudrų sumanimą, kad jis darys taip, kaip jam naudingiausia, bet Jėzus savo mokiniams čia ne apie jokią naudą kalba, bet apie konkretų darbą. Jų darbas yra Kristaus darbas, jie absoliučiai yra priklausomi nuo Jėzaus valios ir tiesiog viskas yra nustatyta, ne jiems čia reikia rūpintis, jie nepasirenka to tarnystės lauko, į kurį jie keliaus ar kuriame darbuosis. Ir taip aiškiai čia leidžiama supras, kad jie čia dirbs ne savo vykdys, ne savo planus, bet dirbs Dievo darbą, vykdys Dievo planus. Ir mes matom, kad kartais gali būti evangelizacija tikrai pilna įkarščio ir entuziazmo. Ir atrodo, kad vat, ta misija, kurią čia atlieku, yra įprasminta todėl, kad aš čia vat, visa širdim protu viskuo dirbu, o iš tikrųjų labiau reikia ne tiek, kas eina iš mūsų, kiek užtenka mūsų paklusnumo tame darbe ir tiesiog vykdyti tai, ką mes privalom įvykdyti, ne ką mes patys pasirenkam ir ką mes ten patys patraukiam, kas mūsų nuožiūra netinka, bet dažniausiai mes ir gaunam užduotis. Ir kad kartais atrodo, va, aš ten galbūt kito vietoje daug geriau ten padaryčiau, bet čia ne tau, Martynai, mėlynas dangus, ar ne, kaip yra ta daina. Kitaip tariant, ne tu ten siunčiamas, rūpinkis va ta misija, kuri tau yra skirta, kur tu esi siunčiamas. Ir mes matom, kad greičiausiai Jėzus tą įkarštį savo mokinių ir įspėjo, kad jie galbūt iš karto pulsiai pas pagonės. Ne, sako, eikit pas tas paklydusias Izraelio avis. Kitaip tariant, kad pirmiausiai Evangeliją turėjo išgirst Izraelis, ar ne? Ir ne tik išgirst, bet galėjo ir atmest. Tai va tie, kurie atmetė, tai ne tų pasiuntinių čia, sakykime, kaltė. Bet Jėzus ir sako, eikit pirmiausiai vat, į savo artimiausią aplinką, ar ne? Eikit pas pražuvusias Izraelio namų avis. Bet mes žinom, kad vėliau tai pasiekė ir pagonis, būtent net ir apaštalas Paulius yra atsivertęs iš to būrio, kuris artimai bendravo su pagonėmis. Ir kad vat būtent tas atsivertimas ir buvo greičiausiai ta tokia pradžia, kad jau tas skelbimas išeina į platesnės erdves. Bet mes matom, visi yra Jėzaus pakviesti. Ir apaštalas Paulius, ar ne, prieš tai jisai buvo Saulius, jo vardas net keičiasi. Jis tiesiog gauna naują užduotį, prasideda jo misija. Ir mes žinom, kad kaip gyvent krikščioniui mes galim išmokti iš Pauliaus laiškų. Niekur taip gerai nėra išaiškinta, kaip Pauliaus laiškuose, kaip turėtų gyventi krikščionis. Tai mes matom, kad po prisikėlimo jau siunčiami apaštalai į visą pasaulį. Tai mes matom, kad iš pat pradžių mokiniai buvo labai griežtai ugdomi tą paklusnumo liniją. Tiesiog jūs dirbsit Dievo darbus. Ir jie net nežinojo. Būdami ten žvėjai ir, sakykime, eidami kitas ten, nežinau, socialinės pareigas ten turėjo ir taip toliau, bet iš tikrųjų po Jėzaus kvietimo viskas pasikeičia, jie gauna konkrečias užduotis, bet jie nežino, kaip ten bus toliau. Jiems gana to, ką jie tuo metu žino. Ir tiesiog, kaip Jėzus juos mokė, kad keliaudami skelbkite prisertino dangaus karalystį. Prisertino dangaus karalystį. Ir jei galbūt net patys negalėtų taip jau spekuliatyviai ten išnarstyti, išaiškint, bet jie turėjo paliūdyt, kad tikrai prisertino dangaus karalystį. Dėl to Jėzus sakė, gydykite ligonius, apvalykite raupsuotosius, prikelkite mirusius, išvarinėkite demonus. Taip, prisertino Dievo karalystį. Jie gavo gydymo dovaną, jie net prikelti iš numirusių galėjo, jie rūpinosi raupsuotaisiais, išvarinio demonus. Ir Jėzus sako, dovanai gavote, dovanai ir duokite. Tai ne jums, tai atidavimui. Jūs einat ir tarnaujat kitiems. Ir jūs būsit ženklu tos karalystės prisertinimu. Kaip praeitą kartą kalbėjom apie tai, kad Jėzus sako, jūs esate druska, jūs esate šviesa, jūs esate tie Dievo karalystės liudytojai. Ir vėlgi 10 skyriui mato Evangelijos ten, toliau rašoma, neimkite nei aukso, nei sidabro, nei variokų į savo juostas, nei kelionmaišio, nei dviejų tunikų, nei sandalų, nei lazdos, nes darbininkas vertas savo valgio. Mes matom, kad Jėzaus pasiuntiniai tikrai nesiremė nei diplomais, nei jie gavo kažkokį raštišką pavedimą su štampais ten ir parašais, ne. Ne jie turi kažkokią aukštą ten socialinę padėtį, ne. Netgi iš apaštalo Pauliaus jinai tarsi atimama, nes jo kolegos Sako, tu iš vis nušokai nuo proto, tu jau tu ne, ne, su tavim neverta bendrauti, tu jau nesi iš mūsų. Kaip tu toks išsilavinimas galėjai taip nugarmėti žemyn, nes iš pat pradžių į krikščionį žiūrėjo kaip į tokius, nu, nežinau, labai žemo luomo, ar ne, tam tikras toks judėjimas, tų visų skurdžių, tų visokių elgetų. Ir kaip apaštalas Paulius ten įsirašo, nu tai kur ten aukšto luomo pagonims tiesiog jiems nelygis turėti tokį draugą. Tai mes matom, kad nu nėra ko čia pasigirti, nei kažkokia padėtis aukšta, nei tu labai vertinamas. Ir Jėzus sako, dovanai gavote, dovanai ir atiduokite. Kitaip tariant, parodykit žmonėms, kokius didelius ir gausius turtus jūs norit išdalinti. Nes tikrai, jeigu tu pradedi dalintis, tu pamatai, kiek tu visko turi atiduot. Kokie turtai tau suteikti, kaip vėlgi sakoma apaštalų, nu, berods apaštalų darbuose bijau suklyst, o gal ir ne. Bet sakinys skamba taip. O kągi tu turi, ko nebūtum gavęs, gal Jokūbo laiškė, kągi tu turi, ko nebūtum gavęs. Taigi, turit gausybę turtų, dovanai gavot, dovanai atiduokit, o sau netrokškit nieč nieko, jokios naudos. Kitaip tariant, va čia ir yra, kai mes kartais nesuprantam, ką reiškia ten nelaikyk neapykantoj, ar ne ten, jeigu savo artimųjų, tarkim, jeigu nori sekti Jėzų, tai reikštų, kad prie ko mes labiausiai prisirišę, prie savo artimųjų. Tai va neturėk nieko, ko tu negalėtum atiduoti dėl Dievo. Taip kaip mažoji Teresėlė, misijų globėja, jinai net, nu kartais... O taip kaip kalbam, tai atrodo, nu kaip jinai galėjo palikti savo tėvą, mažiausia, jau likus namuose, nu kad lyg ir neteisinga buvo eiti į vienuolyną. Ir dar tokiam jaunam amžiui, ir taip tam tėvui sergančiam buvo sunku. Bet neturėk nieko, ko negalėtum atiduoti dėl Jėzaus, jinai tą suprato. Ir vat jinai yra ta misijų globėja, nes... Jos tas variklis yra meilė. Jėzus sako, kaip reikia įti misijas? Būtent su mylinčia širdim. Nes meilė yra dovanojanti, dalyjanti ir nieko netrokšk. Ne tik tai čia galvojam apie pinigus ar apie turtus. Ne, sako, darbininkas vertas savo atlygio. Tu gausi ir pinigais ir visaip kitaip, bet pats į šitus dalykus nesivelk. Kitaip tariant, nei tų pinigų skaičiuok, nei trokšt ten susižavėjimo ar pagarbos, nei labai norėk tenai valdžią rodyti, kitaip tariant, tu esi va tas, kuris ką gavai, tą atiduoti. Ir šitoj vietoj mes matom, kaip Jėzus tuos mokinius auklėja ar ne, labai aiškiai jam pasako, net ko nereikia pasimti kelią. Kad ta kelionė būtų lengva, kitaip tariant, tu esi tik tarnas, net iki smulkmenų pasako, ar ne, kaip elgtis, keliaujant į misiją, sakykime, kaip sako, neimkit nei aukso, nei sidabro, nei variokų į savo juostas, nei kelionmaišio, nei dviejų tunikų, nei sandalų, nei lazdos, nes darbininkas vertas savo atlygio. Tai nesirūpink į priekį, tiesiog eik ir eik taip, kaip keliauninkas. Kitaip tariant, pasimk sau tiek, kiek pasimtų keliauninkas, ar ne, kad paeitų. Ir žinoma, kad dienos pabaigoje tas keliauninkas gaus ir kur pernakvot, ir ką užkast. Kitaip tariant, kaip šventas Pranciškus sakė, jeigu ten padangių paukščiai, laukų lelijos aprūpintos, tai ko dabar mes čia sukam galvą. Tai evangelija skambės įtikinamai tik tada, kai mes liūdysime tokį neprisirišimą ir pasitikėjimą Dievu, kad gausim tikrai tą prideramą atlygį už tą triūsą ir niekas iš mūsų nebus atimtas. Nes atlygis, kodėl jis yra, nes Jėzus vadina pasiuntinius darbininkais. Ir kas nedirba, tas nenusipelno. Kaip ten mes sakom, kas nedirba, mielas vaikė, tam ir duonos duoti nereikia. Tai va čia ir yra tas darbas, kuris yra kaip krikščionio darbas, skelbti evangeliją. Ir kaip sako, vat, kai ateisit į kokį miestą ar kaimą, susieškokit vertą žmogų, apsistokit pas jį, kol išvyksite. Eidami į namus, pasveikinkite juos ir jeigu namai bus verti, te ateinė jiems jūsų ramybė, o jeigu nebus verti, jūsų ramybė te sugrįžta jums. Jei kas jūsų nepriimtų ir neklausytų jūsų žodžių, tai išėję iš tokių namų ar tokio miesto, nusikratykite ir dulkes nuo kojų. Ir toliau sako, iš tiesų, sakau jums, Sodomos ir Gomoro žemėje bus lengviau teismo diena negu tokia miestui. Tai va čia yra mokinių misija. Tiesiog kiekvienoje vietoje tikrai yra tinkamų namų. Pirmiausia, apsistok ten, kur tu būsi priimtas, o paskui nedelsdamas ar ne, tu skelbi tą evangeliją, nes laikas brangus, minios vis dar laukia evangelijos žinios ir užėjai namus mokiniai pirmiausiai turi pasisveikinti taip, kaip sveikindavosi Jėzus, ramybė šiems namams. Tai nėra kažkokia tokia, nu tiesiog bereikšmė formulė, bet tai yra, tas palaiminimas turi galę tiems namams linkima Dievo ramybės. Kitaip tariant, mokiniai atneša žinę kaip į vertus namus, kad būtų ta žinia išgirsta. Bet ta žinia yra tokia paprasta, tokia aiški, kad kartais dėl to paprastumo ir aiškumo ji yra tiesiog nepriimama. O tas paprastumas ir aiškumas tai yra, kad Dievo karalystė čia pat. Ir viskas, laiko nėra. Reikia kažką daryti, atsiverskit. Ir žodžių nėra čia daug, ar ne? Bet kai Jėzus sako, kas turi ausis, tai va tegul tie klauso. Bet kartais žmogus neturi ausų. Kartais jis nėra pasiruošęs išgirsta žinę. Ir mokiniams sakoma, kad jie neturi ilgai, ar ne, užsilikti vienoje vietoje. Jeigu atsisako žmonės klausytis, tas malonės laikas prarandamas. Jie tiesiog patys atstumia tą Dievo malonę. Taigi toks tas evangelinis pamokslavimas tiesiog neši Dievo karalystės žinia. Ir kartais atrodytų, bet kaip negailestinga, taigi čia reikėtų galbūt ilgai kalbėtis, paskaitas skaityti ir taip toliau, bet mes matom, kad pasiuntiniai tiesiog neturi gaišt laiko ir kad ta Dievo kalba neturi būti kažkokia labai paini. Ir ne tam pasiuntiniu įspręst, kaip ten viskas baigsis, kas išgirs ar neišgirs, Dievas žino, kaip ten bus. O tas vertumas jau priklauso nuo to, kuris tą žodį gauna. Taigi mes matom, kad tiesiog būtų negailestinga neskelbt to žodžio. Ir matom, kad atsisakyti kėti evangeliją yra labai didelė nuodėmė. Kai Jėzus sako, kad ten Sodomai ir Gomorai bus lengviau teismo dieną negu tokiam miestui, kuris atsisakys išgirsti evangeliją ir Dievo karalystės skelbimą. Tai žmonių misija, tai atsiprašau, mokinių misija yra tiesiog skelbt žodį, kad tas žodis būtų atneštas ir jeigu jis yra nepriimamas, mokiniai nieko neįtikinėja, nei per prievartą, nei per kažkokius grasinimus ar gąsdinimus. Tiesiog jie nusikrato dulkes nuo savo kojų ir tada jų nuo tų namų dulkes nuo savo kojų, ar ne, ir tada jų atnešta ramybė tiesiog jiems sugrįžta atgal. Ir sugrįžta turbūt kaip dar didesnis palaiminimas, nes jie išdryso ateiti į tokius namus. Taigi mes matom, kad tie pasiuntiniai dažnai nukenčia. Ir Jėzus va toliau toje mato Evangelijoje 10 skyrių ir sako, aš siunčiu jūs kaip avistai tarp vilkų, todėl būkite gudrūs kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai. Saugokite žmonių, nes į įskūsius teismams, plaks sinagogose, jūs būsite dėl manęs vedžiojami pas valdytojus ir karalius liūdyti jiems ir pagonims, kai jie jūs įskūs, nesirūpinkite, kaip arba ką kalbėsite, nes tą valandą jums bus duota, ką jūs turite sakyti, nes ne jūs kalbėsite, o jūsų tėvo dvasia kalbės jumyse. Tai va, ir toliau sakoma, bet kas ištvers iki galo bus išgelbėtas. Ir vėlgi, sako, mokinys nėra aukštesnis už savo mokytoją, nei tarnas už šeimininką. Kitaip tariant, jeigu jau Jėzui reikėjo kentėti, tai teks ir jums pakentėti. Ir jeigu jau Jėzų net praminė Balzebubu, tai ką kalbėti apie jo mokinius, kad jie irgi bus nesuprasti, tai nėra lengvas kelias, bet Jėzus guodžia žodžiais, štai aš siunčiu jūs, štai aš siunčiu jūs. Tai reiškia, nėra kelias, kurį patys jie būtų savo iniciatyvą pasirinkę, ne, tai yra misija pačia tikriausia šito žodžio prasme, yra siunčiami. Siunčiami kaip avys tarp vilkų, beginkliai, bejėgiai, į žiaurius pavojus, jiems gali tiesiog nutikti bet kas. Bet jiems nieko nenutiks, nes jie yra tarsi Jėzaus priežiūroje, nes sako, štai aš siunčiu jūs, ar ne? O Jėzus yra tas gerasis ganytojas, jisai viską žino apie šitas avėlės. Ir sako, bet saugokitės, būkite gudrus kaip žalčiai, bet neklastingi kaip balandžiai. Taigi, iš tikrųjų, jie turi drąsiai eit, liūdit, tikėjimą ir... Tai galiai, kai sako, jūs tenai, žodžiu, plaks sinagogose, tai reiškia ir bažnyčioje labiausiai būsit paniekinti, ir ten vedžios pas valdytojus, pas karalius. Žodžiu, jūs turėsit daug progų paliūdyti savo tikėjimą, nes... Kitaip tariant, kai žmogus yra nusikaltėlis, tai jis ten tyliai tą savo nusikaltimą ir atpirkinėja kažkur uždarytas, ar ne, kad net į karcerį, tarkim. Bet va šitie, kurie skelbs Dievo karalystė, jie bus amžinai tenai kažkur įskundžiami, ten, kaip čia sakoma, nuplakami net savo sinagogose, dėl manęs jūs vedžios pas valdytojų, žodžiu, ramybės neturėsit, bet nesirūpinkit. Ta valanda jums bus duota, ką jūs turite sakyti. Va čia ir yra ta paslaptis, tu nieko nežinai iš anksto, bet va ta valanda, va tada, kai tu atlieki tą misiją, tau nieko netruks ir daugiau nieko nereikia žinot. Štai čia ir dabar aš einu. Ir Dievas štai čia ir dabar duoda tai, ko man reikia. Ar ten man duoda batus, ar duoda valgyti, ar duoda nakvynę, ar duoda tai, ko man dabar reikia. Ar aš esu dabar suimtas ir reikia žodžio, viską gaunu, ko reikia. Taigi, Jėzaus pasiuntiniai bus nekenčiami iki pat laikų pabaigos, kad visada jie bus kaltinami, žudomi. Konfliktai, visokie neramumai, jos lydės absurdiškos situacijos. Kitaip tariant, bus jie ten vadinami visokiais išprotėjusiais fanatikais, idiotais, ramybės drumstėjais ir taip toliau. Bet jie ramybę turės širdyje. Va tą ramybę, kurią neš į kitų namus, jie bus pilni tos ramybės. Kitaip tariant, palaimintas va tas dvasios beturtis, ar ne, kuris dėl Dievo karalystės dirba. Taigi, Jėzus drąsino, kad nebijokit ir sakė, nebijokit jų, nes nieko nėra uždengta, kas nebus atidengta ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Vat ką jums kalbu tamsuje, sakykite šviesoje, ką šnipždujausiai, skelkite nuo stogų, nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Tai va, Ir vėlgi jis sako, nu, nebijokit net jūsų galvos plaukai suskaičiuoti, jūs vertesni už virblius, ar ne? Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, tą aš išpažinsiu savo dangiško tėvo akivaizdoje, kas išsižadės mane žmonių akivaizdoje, aš jo išsižadėsiu savo dangiško tėvo akivaizdoje. Tai va, nemanykit, Jėzus sako, jog aš atėjau atnešti žemėn ramybės, ne, atėjau atnešti ne ramybės, o kalavijo. Ir čia, vat ir prasideda tas kryžiaus nešimas tų mokinių, bet kas neima savo kryžiaus, kaip Jėzus sako, ir neseka paskui mane, tas nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją. O kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją. Šitaip drąsina savo mokinius. Kitaip tariant, tas padrasinimas turi vieną tokį pamatą, kad reikia tiesiog likti ištikimam Jėzui, tam žodžiui, ar ne? Tu esi jo pasiuntinys, todėl tau nėra ko bijot. Net apreiškime Jonui yra tokia pranašystė. Ten sakoma, kad aš mačiau angelą lekiantį dangaus viduriu turintį amžiną evangeliją, kad ją paskeltų žemės gyventojams, kiekvienai giminiai, genčiai, kalbai ir tautai. Taigi nebijokite. Angelai irgi padeda šitoje pasiuntinybėje. Taigi Jėzaus pasiuntiniai neturi baimintis žmonių, nes tai, ką žmonės jiems gali padaryti, tai pražudyti kūną. Bet jis sako, bijoti reikia ne žmonių teismo, o Dievo teismo. Kitaip tariant, reikia bijoti to, kuris sielą gali tavo pražudyti. Rūpinkis siela, laikas trumpas, amžinybė ilga. Tai va tą galutinį sprendimą mes turim padaryti dar te būdami žemėje, gyvendami. Ir ta Jėzaus nešama ramybė yra ramybė per kryžių. Bet kryžius yra ir kalavijas, kurį Dievas naudoja šitoj žemėj. Ir vat iš tikrųjų, kad kryžius kartais ir yra per kurį tarsi mes užsitraukiam ir kitų paniką, ir visokias nepatogias situacijas, bet Jėzus kalba ir apie vaisius, sako, nu, kas jūs priima, tas mane priima, o kas priima mane, priima tą, kuris mane siunti. Kitaip tariant, jeigu tu esi Jėzaus mokinys, tai tu esi tarsi tas Dievo karalystės kelbėjas ir tu taip pat pildai Dievo valią šitoje žemėje ir kas gali būti geriau negu pildyti Dievo valią. Taigi pažadas už darbą yra, kitaip tariant, Kristaus bendradarbiai būtent yra tie, kurie ne savo sumanimus, ne savo valią pildo, dėl ko Jėzus po dykumos ir ne po to supažindinimo su pagundomis kalba apie dvasios beturtystės tokį mokslą ir kitaip tariant praktiką, kad tai reikia pradėti gyventi kaip dvasios beturčiai. Tai dvasios beturtis yra tas, kuris ne savo žinojimo vadovaujasi sekant Jėzų, o Jėzaus žinojimu. Kad ne jis save kažkur siunčia, bet jis priima tą pasiuntinybę. Taigi ne mano valia čia svarbiausia, bet mano paklusnumas Jėzui. Ir aš esu tik keliauninkas, o tą kelią žino Jėzus. Jis sakė, aš esu kelias, tiesa, aš esu gyvenimas. Tai sekant jį tikrai netruks nei gyvenimo, kad ta kelionė tikrai bus prasminga ir vedanti į tikslą. Ir kitas dalykas, čia ir yra ta beturtystė, kad ne mano žinojimas, ne mano valia, ne mano planai, ne mano tos aplinkybės čia pasirinktos, bet aš tiesiog jas priimu. Tokios, kokios yra. Vat kur mane kviečia, kokiose aplinkybėse. Atrodo, o gal aš netinku, gal aš kažko nežinau, bet aš sakau, gerai, siūsk mane, einu. Tai tiesiog ne mano planai, bet mano atsiliepimas į tą kvietimą. Taigi mokinių tikslas tapti tokiais kaip Kristus. Vat Kristaus atvaizdas turi būti sekiems prieš akis, nes Vėlgi laiške romiečiams sakoma, kad kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašius į jo sūnaus atvaizdą. Paulius sako, kad labai svarbu gyventi Kristaus dvasia. Ir jis ilgą laiką suvokė, kad va tas jo žinojimas, koks jis turėtų būti, gyvenime nepasitvirtina. Vien savo jėgomis mažai ką gali padaryti, kaip jis sakė, kad jei girtis, tai tik savo silpnumu. Nes va tie įrašai, tų pagundų įrašai mūsų sanariuose, jie tokie stiprūs. Ir vis dėlto po kiek laiko jis sako, vau, ne aš gyvenu, o Kristus manyje. Taigi tas susitapatinimas su Kristaus atvaizdu ir yra mokinio tiesiog neatsiejama gyvenimo dalis, nes su kuo sutapsi, toks ir pats tapsi, yra tokia patarlė. Taigi Evangelijoje apskritai Naujajam Testamente nuolat kalbama apie tą mūsų tapimą panašiais į Kristų. Kitaip tariant, mes tarsi grįžtam į savo tą tikrąjį atvaizdą, sekdami Jėzų. Jis yra tas vienintelis pavyzdys, tas vienintelis modelis, į kurį mes turėtume lygiuotis. Ir kaip Paulius sako, va tada, kai jis gyvena mumyse, tai mes tiesiog turim tokį vidinį troškimą elgtis taip kaip Jėzus, daryti kaip jis darė, mylėti kaip jis mylėjo, atleisti kaip jis atleido, būti tokio nusistatymo, kaip Paulius sako, kaip Jėzus Kristus, nebijot paliktos visus savo prisirišimus, nesvarbu, ten psichologinius ar visokius kitokius, bet atsipalaiduot nuo savęs. Ir nebijot net paukot savo gyvybę už brolius, kaip ir Jėzus darė, nes mokinys yra kaip mokytojas. Kitaip tariant, tai yra mūsų siekinys. Ir iš tiesų, kaip Paulius sako, mes galime tapti panašus į Kristų tik todėl, kad susitapatiname su juo. Va čia ir yra, į ką mes turėtume lygiuotis, kad mokinys turi žiūrėti į savo mokytoją. Ir kai seki Jėzų Kristų, tai nesvarbu, ar tu jį seki dykumoje, ar į kalną, ar tu seki nešant kryžių, ar tu esi jau kartu su juo prisikėlimo džiaugsme. Tu visada esi tas Jėzaus sekėjas. Taigi net galim ir baigti tokiais laiško efeziečiams žodžiais, taigi būkite Dievo sekėjai kaip mylimi vaikai. Ačiū už dėmesį. Su Dievu.
Kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė. Likite su Marijos radiju.